Pagaidais liegums dod tiesības policijai izņemt viņu no aprites. Vulgāri runājot, atņemt tirgotājiem viņu preci, atņemt viņiem iespēju pelnīt. Un ja viņam tiek atņemta prece, viņam nav uz kā pelnīt, viņš cerams, kad mainīs vismaz savu nodarbošanos.
Ar izmaiņām tā dēvēto legālo narkotiku apkarošanā iepazīstina iekšlietu ministrijas pārstāvis Jānis Bekmanis. Šobrīd vispārējā kārtība ir šāda. Ja policija saņem iedzīvotāju zvanu vai citādā veidā iegūst ziņas par iespējamu narkotiku tirgošanu, tā sāk kriminālu procesu un dodas uz tirgošanas vietu. Vielas tiek izņemtas un nosūtītas ekspertīzei. Bekmanis skaidro, kādas ir lielākās izmaiņas.
Atšķirība iestājas taisni šanī ekspertīzes brīdī. Ja iepriekš ekspertīze konstatēja, ka tas, ko jūs izņēmāt, nav aizliegts, policija jāizbeidz procesu un vielu jādod atpakaļ. Bet tagad, ja ekspertīze konstatēs, ka šis nav aizliegts, nav kriminalizēts, bet slimību profilaks kontrolas centrs par to ir pieņēmis pagaida aizliegumu, krimināla procesa tiek izbeigts, pie atbildības neviens netiek saukts, bet arī preci atpakaļ neviens neatdod. Viņam turpina glabāties 12 mēnešus, kamēr veselības instances lemj un gatavo nepieciešamos projektus par šo vielu kriminalizēšanu.
Par šiem grozījumiem gandarīts ir arī valsts ieņēmuma dienesta muitas krimināla pārvaldes vadītājs Edijs Ceipe.
Līdz šim muitas dienestam pat atrodot šādas haitīgās vielas, pat iespējams saprotot, kā ar ko šo vielu ievešana draud, nebija likmīgi pamata šīs vielas izņemt un aizturēt, respektīvi neizlaist no muitas procedūru viedokļa.
Ceipa piebilda, ka iepriekš saņemot ekspertīzes liecienu, ka šīs vielas nav iekļautas narkotiko vielu sarakstā, muitas darbiniekiem gandrīz ar atvainošanos nācās atgrieztās preču saņēmējiem. Ceipa arī uzsver, ka viens no būtiskiem indikatoriem šo vielu kaitīgumam ir kāda neatkarīga ekspertīze muitā.
Tas nozīmē to, ka suņi, kuri apmācīti narkotiku meklēšanā, narkotiku, kuras ir iekļautas narkotiko vielu sarakstā, identificē ar savu uzvedību, ar savu rīcību, identificē arī šīs te vielas, par kurām mēs patreiz runājam. Tas vien jau nozīmē, ka dzīvnieks saprot šo vielu kaitīgumu un reaģē uz to, kā uz kaitīgu vielu, ziņojot par to, ka aiziet modri, tiek sūtīts bīstama viela.
Policija sola turpināt aktīvu cīņu ar tās auto legālo narkotiku tirgotavām, taču kā tieši to darīs neatklāja, lai tā nepalīdzētu tirgotājiem.
Uz šobrīdi Latvijā ir 69 tādas tirdzniecības vietas, daļa no viņām ir neaktīvas un daļa atsāk savu darbību tikai uz noteikto laiku.
Valsts policijas galvenās krimināla pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišiņš norādīja, ka Latvijā šo jauno psihoaktīvo vielu tirgotavs joprojām ir diezgan izplatītas. Pirmo vietu narkotisko vielu apritē savukārt ieņem marihuāna, otros sintētiskie stimulātori amfetamīns un metamfetamīns, savukārt trešo vietu šīs jaunās psihoaktīvās vielas. Policija arī novērojusi, ka tās sauktās legālās narkotikas īpaši populāras ir tieši jauniešu vidū. Turklāt tirgotāji cenšas savus kioskus pietuvināt mācību iestādēm. Laura Dzērve, Latvijas radio.